Koškalna, Ešenvaldu ģimene, Hermanis 57 gadi, Hedviga 39, Kārlis Alberts 6, Harijs Imants 4.
Lai godinātu 1941. gada deportācijas upurus 119 vietās visā Latvijā, pulksten 11. noritēja izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi. Saldū piemiņas brīdis notika Lielās un Zaļās ielas krustojumā pie ziediem klātā totalitāro režīmu upuru piemiņas akmens, stāvēja goda sardze un skaļuņos skanēja no saldus puses kopumā 268 izsūtīto iedzīvotāju vārdi. Ar Latvijas radio pārdomās dalījās daži klātes šiem garām gājēji.
Parasti tas ir tāds pasākums, kurā tiešām mēs atceramies, godājot šos te izsūtītos, esam kopā ar to cerību, ka nākotnē mums nekad nebūs jāpiedzīvo kaut kas tāds. Un ka mēs saprotam to milzīgo traģēģiju, tikai tad, kad mēs to reāli dzirdam, tie cilvēki, kuriem par laimi nav bijis jāpiedzīvo.
Tas, kā nosauc šādi skaļi tos vārdus, tas ir būtiski šodienā atcerēties šādi.
Jā, dabīgi, ka tas ir būtiski. Es tiešām uzzināju tik daudz, ko sevišķi jaunatnē, skolās vajag atcerēties.
Lai nekad neaizmirst.
Jā, jo es redzu saviem mazbērniem, bet tiem tāda lieta ir vispār neeksistē. Viņi nevar iedomāties, kas ir bijis.
Nu, mēs to visu zinām, mēs mūsu paudzi, bet tāpēc, ka mūsu vecais tēvs to ir stāstījis, vecais tēvs, un mums tas interesē, bet vecais, ko interesēs mūsu bērns, es nezinu.
Pirms 80 gadiem, vienā naktī, vardarbīgi tika salaustas 15424 Latvijas valsts pilsoņu dzīves.
Represēto Latvijas iedzīvotāju piemiņas pasākumu pirms uzvārdu lasījumiem ievadīja valsts prezidenta Egila Levita uzruna. Viņš norādīja, ka šodien nesam sevī gan mūsu priekšteču traģēdiju, gan spēku.
Ikvienam cilvēkam pieder viņa vārds. Vārds nozīmē vienu dzīvību, vienu mūžu. Kā tālāk būtu dzīvojis cilvēks no mana pagasta vai pretējās mājas, ja nebūtu aizrauts svešumā? Ko viņš savas dzīves laikā būtu paguvis izdarīt? Kāds izaugtu deportāciju vagonā nomirušais bērns? Kāds veidotos viņa mātes mūžs? Dārgie tautieši pilsētās un pagastos. Ne 1941. gada, ne 1949. gada vēl masveidīgākās deportācijas nesalauza latviešu tautu.
1941. gada 14. jūnijā padomju okupācijas vara uz ieslodzījuma vai nometinājuma vietām no Latvijas kopumā izsūtīja vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā 6 000 cilvēku gāja bojā, bada, smaga darba un nepanesamu dzīves apstākļu dēļ, kā arī daļai ieslodzīto izpildīja nāves sodu. Plašāk par notikumiem šajā dienā pirms 80 gadiem turpina vēsturnieks Gints Zelmenis.
Tā operācija bija tik vērienīga, ka pie vieniem ieradās naktī, pie citiem dienā vai pat 14. jūnija vakarpusē ieradās bruņot vīri. Vairumā gadījumā tā bija 4 cilvēku komanda, nu jeb tā saucamā operatīvā grupa savāc konkrēto ģimeni un veda uz staciju. Kā zināms, vīrieši 41. gadā nodalīja atsevišķi, rezultātā viņi to savu ģimeni labākajā gadījumā tikai redzēja. Pēc tam vairumu no viņiem ieslodzīja dažādās gulaga nometnēs. Visbiežāk tas bija Vjatlaks, bet arī bija citi lagi, kuros ieslodzīja, un mirstība bija vienkārši drausmīga. Tur absolūtais vairums no viņiem tajos leģeros kara laikā arī gāja bojā.
Šajā gadā, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, īpaši komunistiskā režīma politisko represiju piemiņas gājienu un pasākumi ar pulcēšanos nenotiek, bet cilvēki piemiņas vietās visā Latvijā var nolikt ziedus dienas garumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.